Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 4-октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан жетекчилиги Сингапур һәм Австралия сәфәрләренә йомга кыясый. Татарстанда хакимият оешмаларының наркоманиягә каршы көрәшенә республика мусульманнарының диния идарәсе дә кушылды. Афганстанда талибанның үлем белән янауына карамастан кайбер хатын-кызлар сәясәт белән шөгыльләнә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр. Бу чыгарылышта физик өлкәсендәге Нобель бүләге галәмнең киңәюен дәлилләгән галимнәргә биреләчәк. Афганстан, Пакистанның көндәше Хиндстан белән мөнәсәбәтләрне ныгыта. Русия Дәүләт Думасы педофиллар өчен җәзаны кырыслатмакчы. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Физик өлкәсендәге Нобель бүләге галәмне өйрәнүдәге ачышлар өчен биреләчәк. Бу турыда Стокгольмда Нобель комитеты утырышында белдерделәр. Нобель бүләге нәкыш галимнәре Сол Перлмутер, Адам Райс һәм Австралия иле Брайан Шмидт казанды. Алар галәмнең артта барган тизлек белән киңәюен дәлилләде. Быел башка еллардагы кебек Нобель бүләгенең күләме 10 миллион швед кронасы яки 1 миллион евро. Акча тантаналы рәвештә Стокгольмда 10 декабрьдә бүләккә нигез салучы Альфред Нобель вафат булган көнне тапшырылачак. Сомалинең баш каласы Могадишода көчле шартлау нәтиҗәсендә кимендә 70 кеше һәлак булды, 40 кеше яраланды. Полиция хәбәр иткәнчә, бомба машина эчендә урнаштырылган булган, аны илнең мәгариф министрлыгы бинасы янына интихарчы китереп куя. Шул вакыт көчле шартлау була. Яраланучыларның күбесе стипендия бүленеп бирү карарын көтеп торган студентлар. Һөҗүм өчен җаваплылыкны Аль-Каида белән бәйле Эш-Шабаб радикал төркеме үз өстенә алды. Әлеге төркем Сомалинең урта һәм көньяк өлешләрен контрольдә тота. Соңгы вакытта кичергән зур югалтулардан соң Аль-Каида Америка Кушма Штатлары җирендә яңа зур терактлар оештыра алмаячак. Бу турыда АКШ президенты Барак Обама белдерде. ABC телеканалына биргән интервьюсында Обама АКШ һәм аның беректәшләре соңгы 2-3 елда Аль-Каида җитәкчелегенең зур бүлешен, шул исәптән Усама бин Ладинны юк иткәнен белдерде. Афганстан президенты Хамид Карзай бүген Хиндстанга эш сәфәре белән килә. Аның Хиндстан җитәкчелеге белән очрашуы Пакистан арасындагы мөнәсәбәтләрнең кискенләшкән вакытка туры килә. Ә Пакистан билгеле булганча Хиндстанның күптәнге көндәше. Карзайның Хиндстан премьеры Манмохан Сингх белән очрашуы көтелә. Алар ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлгән килешүләрне имзалаячак. Хиндстан һәм Афганстан җитәкчелеге Пакистан хакимиятен һинд һәм афган җирләрендә һөҗүмнәр оештырган кораллы сугышчыларны яклауда гаепли. Мисыр күрше Израильгә газ тапшыру буенча яңа килешү проектын әзерли. Анда Мисыр ягулыгы өчен яңа югарырак бәяләр каралган. Израильгә газ тапшыру Синай ярым утравы буйлап узган газ үткәргеч турбасына һөҗүмнәр аркасында берничә тапкыр тукталып торды. Кораллы сугышчылар Яһүд дәүләтенә газ тапшыруга каршы чыга. Газ үткәргеч турбаларга һөҗүмнәр Хөсни Мөбәрәкнең хакимияттән бәреп төшерелгәннән соң башлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Либия милли күчер шурасы кешеләре Мамер Каддафиның туган шәһәре Сиртның көньяк өлешен яулап алды. Калада гуманитар вазгыятның кискенләшә баруы турында хәбәр ителә. Сирт өчен сугышлар инде берничә атна дәвам итә. Каддафи яклылар Сирт һәм Бәни Вәлид шәһәрләрен үз кулында тотуын дәвам итә. Кичә милли күчер шурасы вакытлыча эшләп торачак хакимиятның оештырылуы турында игълан итте. Ләкин анда яңа әгъзалар юк диярлек. Күчер шурасы вәкилләре Либияны Каддафи кешеләреннән тулысын ша азат иткәч кенә хакимиятне яңа кешеләргә тапшырачаклары турында белдерде. Русия Дәүләт Думасы педофиллар өчен язаны кырыслатмакчы. Бүген депутатлар Җинаять кодексына президент тарафыннан тәкъдим ителгән төзәтмәләрне карый башлый. Алар нигездә җинаятьне яңадан эшләүчеләрне гомерлек төрмә көтә. Педофиллар шарт рәвештә вакытыннан алда иреккә чыга алмаячак. Моннан тыш, җинаятьчегә карата мәҗбүри медицина чараларын кулланырга мөмкин булачак. Шулай ук педофилларга ирекле рәвештә кастрация ясарга тәкъдим ителә. Тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, былтыр Русиядә бәлиг булмаганнарга карата 9,5 мең җинси җинаять эшләнде. Бу 8-нче ел белән чагыштырганда 3 тапкырга күбрәк. Уфада Төрки телле илләр социологлары конгрессы эшли башлады. Анда Русия, Казахстан, Азербайджан, Үзбекстан, Төркия, Болгарстан, Маҗарстан һәм башка илләрнең алдынгы социологлары, сәясәтчеләре, философлары, мәдәният белгечләре җыелган. Фәнни курултайда Төрки телле илләрнең социологлар шурасы һәм халыкара социологлар ассоциациясе вәкилләре катнаша. Бүген конгрессның пленар утырышы узды. Иртәгә чарада катнашучылар 4 секция эшендә катнашачак. Төрки телле илләр социологлары конгрессы 2005 елдан башлап төрле илләрдә үткәрелеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда хакимият оешмаларының наркоманиягә каршы көрәшенә республика мөселманнарының диния идарәсе дә кушылды. Афганстанда талибанның үлем белән янауына карамастан кайбер хатын-кызлар сәясәт белән шөгыльләнә. Бу һәм башка темаларга Татарстан җитәкчелегенең Сингапур һәм Австралия сәфәрләре йомгаклары белән таныштырганнан соң туктарбыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллекнең узган атнада Сингапур һәм Австралия кебек Ирак илләргә сәфәре турында бүген хөкүмәт бинасында журналистларга да сөйләделәр. Әмма Сингапур сәфәре вакытында нинди килешүләр турында сүз барганлыгы сер булып калды. Бу серләрнең ул килешүләрне имзалау алдыннан гына ачылачагы әйтелде. Әлеге матбугат очрашуында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Татарстан президенты берәр чит илне сәфәр кылганнан соң, аның ярдәмчесе, тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов, икенче атнада ук каләм ияләрен җыеп, бу сәфәр турында мәгълүмәт җиткерүне кулай күрә. Президентның Сингапур һәм Австралия сәфәрләреннән соң да шулай булды. Тик бу очрашуның монысына бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та килгән иде. Искәндәр Мөфлиханов үз чыгышын президентның Сингапур сәфәреннән башлады. Аның сүзләренә караганда, Рустам Миңнеханов әлеге илдә Сингапур Русия эш форумына катнашып, чит ил эшмәкәрләрен Татарстанның инвестиция мөмкинлекләре белән таныштырган, аларны республикага килеп капитал салырга чакырган. Президент ярдәмчесе сүзләренчә, Татарстан үзендә сыйфатлы товарлар җитештерә белсә дә, бу товарларны тиешенчә пиар ясап сата алмый. Бүгенге көндә безнең максат үзебездә җитештерелгән товарларны чит ил эшмәкәрләренә тәкъдим итү, эшкуарлыкны үстерү. Тик кызганыч безгә таныта белү сәләте җитми әле. Моның өчен сезнең, ягъни журналистларның да ярдәме кирәк дип ул каләм ияләренә эндәште. Татарстан әлеге зур халыкара форумга быел 6-нчы мәртәбә катнашкан. Республиканың капитал салу мөмкинлекләрен Көнчыгыш Азия илләренең эре ширкәтләре җитәкчеләренә тәкъдим итү аерым бер урын алып торган. Мөфлиханов монда төрле килешүләр төзү өчен сөйләшүләр булды дип белдерсә дә, нинди килешүләр булачагы турында әлегә әйтергә иртәрәк. Контрактларга кул куяр алдыннан без сезгә хәбәр итәрбез дип белдерде. Татарстан Сингапур сәфәре белән башка мөмкинлекләргә дә ирешкән кебек күренә. Бу форумга безнең белән очрашырга дип махсус Индонезия һәм Малайзия эшкуарлары да килгән иде. Малайзия белән бәйләнешләребез булса да, Индонезия капиталы белән очрашу нәкъ менә Сингапурда тормышка ашты дип белдерде ул. Сингапур сәфәрен алмату барышында Мөфлиханов Татарстанның беренче карлыгачы дип атаган яшел үзәндә төзелгән тиз йөрешле А-145 көймәсенең дә тәкъдим ителүен белдерде. Шулай итеп, Татарстан заводында эшләп чыгарылган көймәләрне моннан ары Вьетнам белән бердән Сингапур кебек илләрдә дә белә һәм сатып ала башларлар мәгаен. Татарстан президенты Ирак илгә ясаган сәфәрен Сингапурдан соң Австралия белән дәвам иткән. Әлеге илгә Татарстанның рәсми вәкиллеге инде 1995 елдан бирле барып чыга алганы юк иде дип белдерде ул. Бу ел сәфәре вакытында Австралияның ит җитештерү ширкәтләре белән Татарстанда ит җитештерү тармагында хезмәт күрсәтәчәк мегаферма төзү турында конкрет сөйләшүләр алып барылган. Шулай ук авыл хуҗалыгы тармагында Австралия тәҗрибәсеннән файдалану максатыннан республикада эшче төркем дә төзеләчәк икән. Президент ярдәмчесе сүзләренчә, Австралиядә эшлекле сөйләшүләр белән бердән анда яшәүче татарлар белән дә очрашулар булган. Аларның барысы да үз туган телләренә сөйләшә, гореф-гадәтләрен саклап яши. Абдулла Тукай Муса Җәлил шигырьләрен яттан белә, милли бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Без аларга карап бер яктан сөендек, ә икенче яктан Татарстандагы татар яшьләренең үз туган телләрендә сөйләшә белмәүләрен күз алдына китереп, борчылдык та ди Мөфлиханов. Шул урында сөйләшүгә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров кушылды. Ул Австралиядә яшәүче татарларның бу илдәге тормышларына кагылышлы саллы гына мәгълүмат биргәннән соң сорауларны да җаваплады. Татарстан белән Австралия татарлары арасындагы хезмәттәшлек нинди өлкәдә бара алар икән дигән сорауны ул, андагы татарлар Татарстан икътисады өчен артык кашык булмаячак. Алар һәр өлкәдә республикага үзләренең өлеш кертергә әзерләр дип җаваплады.
Икътисади хезмәттәшлек Австралия татарларында һәм икесендә эшләүче шәхесләр бар, алар биология, микробиология, икесендә эшләүчеләр, техника, юристлар бар, кибет тутучылар бар, үзләрендә төрле товар
дип белдерде Закиров. Аның сүзләренчә, Австралиядагы татарларның Татарстаннан имам сорап ясаган мөрәҗәгатьләре дә җавапсыз калмаячак.
Бу имамнан түгел, алар укытучылар, сыйлар, яшьләр белән аралашулар, пиар акцияларда катнашу өчен продвинутый яшьләрендә сыйлар. Бу без бу проектларны үткәрергә мөмкин дип саныйбыз, анда барлык тәүчеләр булачак. Миңа инде бер эш гаилә мөрәҗәгать итте, Австралиягә күчергә контактларны сорап, безнең халкыбыз уяктан бик әлеге һәм булган булгысыдан беләсез, югалына татар халкы бөтен дөньяга иҗә сөйләмәгән, аның теге берләшеп яшәү җирләрендә 37 ел мөмкин дә. Ә менә шушы Австралиягә татарларны чакырырга кирәк итү, ул бит кызыл эшенә әйткән түгел, инде 2 ел дип игълан ителгән инде. Рөстәм Садыров азамат дигәндә, аны шушы Кения Австралия хөкүмәте исеменнән махсус әрәтте без аны халкыбызга җиткердек. Төрле төбәкләргә, чыннан да татарларны Австралия кабул итәргә әзерләр. Яшьләр утырга максатында калага, әтиәниләр дә алар белән максатта калалар. Алар үзләренең әйтүләре буенча бик зур запаслар да әлбәттә кирәк дип әйтмиләр, чөнки эшләгән кеше бер 10 ел эчендә аякка баса ала дип үзләре әйтеп торалар.
Дип белдерде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шунысы гаҗәп, Австралиядагы татарларның чит илдә яшәүләренә карамастан, үз туган телләрендә сөйләшүләренә карата сукыну белдерелсә дә, Татарстанда татар теле дәүләт теле булуга карамастан, мондый брифинглар күбесенчә урыс телендә генә алып барыла. Монысында да шулай булды. Бары тик брифинг ахырында сорауларга гына татарча җавап бирелде.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда хакимият уйышмаларының наркоманияга каршы көрәшенә республика мусульманнарының диния идарәсе дә кушылды. Хукук саклаучылар, табиплар һәм дин әһелләре бу эшкә бергәләп алынды. Күптән түгел Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус хәзрәт Фәиз наркотикларга каршы фәтва чыгарды. Шуның белән бергә нәзарәт наркотик әйләнешен контрольдә тоту идарәсе белән хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу эш үз нәтиҗәсен бирәме? Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райхан Газиз сөйләр.
Россия Федерациясе эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, Россиядә 3 миллион ярым наркоман бар. Һәр елны бу сан 40 меңгә арта. Гадәттә 17-30 яшьлекләр наркотик корбанына әверелә. Ел сайын 80 мең россияле 30 яшькә дә җитмичә артык дозадан үлә. Республика наркодиспансерының баш табибы Фәрит Җәүдәтулы Фаттахов бу елга басучыларны үлем көтә диде. 5 ел дәвамында аның организмында һәр күзәнәк наркотикны үзенә сеңдерә һәм ул аннан башка яши алмый. Һәр кадауда дозасын арттыра һәм бер мизгелдә ирәк түзмәй. Менә наркоманның киләчәге диде ул. Соңгы елларда физик бәйлелекне 7-10 көндә бетерүче препаратлар барлыкка килде. Өстәвенә тагын физик бәйлелектән арынганнан соң туган апатия синдромын җиңүче психотроп препаратлар бар диде Фәрит Җәүдәтович. Дин белгечләре фикеренчә, наркомания зур гынах. Наркотик кулланган кеше Аллаһның зур бүләген, гомерен кадерләми, акылын югалта диләр. Замана шиле белән көрәшү өчен диния нәзарәте дә үз өлешен кертә. Күптән түгел Татарстан Республикасы диния нәзарәте мөфтие Илдус Фәиз наркотикларга каршы фәтва чыгарды һәм республиканың госнаркоконтроле белән килешү төзеп, ак үлем белән көрәшүне бергәләп алып бару турында сөйләде. Бу нисбәттән диния нәзарәтенең дәгъват үзәге җитәкчесе Ришат хәзрәт Хамидуллин сүзләрен җиткерәбез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Беренчедән Татарстан Җөмһүриятының мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз фәтва чыгарды. Наркотикларга каршы булганы инде 20 елга якын Россиядә фәтва чыгарганнары юк иде. Бу беренче фәтва булды. Аны масса мәдәни чаралар бик күтәреп алды. Икенче нарко контроль белән диния зарәте арасында килешү төзелде. Һәр бер мәчеттә айына бер тапкыр булса да, җомга көнне мәчетләрдә наркотикларга каршы вәгъсиләнә. Шуннан соң яты киләчәктә реабилитацион үзәкләр төзү буенча сүз дә алып барылды. Без моны инде 2012-13 елда ул тормышка ашыру дип ышанабыз. Һәм өченчедән инде китаплар, буклетлар бу хакта диния зарәт тарафыннан шулай бастырыла.
Элек наркоман булып, хәзер иман китергән. Шундый очрак булганнан бармы?
Беләсезме, бар. Бар андый кешеләр. Белгәннәрем арасында бер, ну бер 5-6 кеше бардыр. Алар күп түгел, чөнки ул бик зур зәхмәт. Аның кытларга бик авыр. Бик зур ихтияр кирәк аның өчен. Чөнки дә булдыра алмый, чөнки бер аны татыган кеше күп чакта кире әйләнеп кайта. Реабилитация ярдәм итми.
Димәк, реабилитация да ярдәм итмәс.
Юк, аны әлбәттә үзенең 1% бар кире кайткан кешеләрдән. Әмма Рәсенме, монда бит медицинада түгел, монда күбірек шул ни үшін біз наркоконтроль бен кеше түзедік. Монда күбірек психологик, кішілерге рухи ярдам керек. Әдік кіші наркотикларын ташлады, һәм әдік 1-2 ел ішінде, әлбәтті, оның кері қойтасы келешек. Мен шул шықты, шул 1-2 ел ішінде, әдік дейін әзіратын вәкілдері, имам кішілерімі, алар білген әші болып, ол кіші ярдам Бұл сөзуға тиешті, ярдәм етіп тұрға тиешті. Тек шул шақтығына кіші енді дұрыс юлын сайлап, дұрыс юлдан тұр юлдан кетешек.
Наркоманияға қаршы күрәшіні біргәліп, ұйыштыруына Россия Федерациясының Татарстан бойынша наркотиклар әйләнішін контролда тату хізмәті бүлік жетекшісі Зефер Фәритулы Хожиев та хуплый.
Илдус хәзрәт, мөфти, инде безнең идарәгә белән бик тыгыз элемтәдә эшләп киләбез, Аллаһка шөкер бүгенге көндә. Җомга намазында шул вакытта 5-6 гына минут булса да, һәр атнаны наркоманиягә каршы дәрес укырга. Аның зарары турында һәм ул ничек зорның зур гынахы икәнен. Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә шундый вәгъзләр укыйлар мәчетләрдә дә. нәршінді профилактикалық шаралар бара, полицияларына, милиционерларына біздің қызметкерлерге түгел, әнді дүниені шаралды. Біз мұларға бик тәшкіл қазамыз. Ел башынан алып бүгінгіге қадар барлығы 938 наркожинаят шәнілген біздің республика бойынша. Барлығы мұрашы 9 ай ішінде 250 килограмм наркотик мәтті алынды. Бұл өткен жылғы біле шағыштырғанда 2 тапыр артығырақ. Үші күнлерде енді біз темамылап барабыз. Операция МАК 2011 деген шонды операция өткәлдік. Яз башынан башланған нейді бұл? Міне, бұл қышының башланына қадар, күздің ақырларына қадар болашақ. Үші вақыт ішінде бік көп күне қырғи наркотик мәдде, марихуан деп айтабыз, бік көп көлемді алынды. Хем алар бік көп көлемді юғы етілділер. Әтне районда, Тәтіш, Тұққай, Бүгілмен, Нұрлат, Сарман, Зәйхен башқа районларда, әсуші районларының ғылавалары біләйінді, милиция қызметкерлері, әм біздің қызметкерлері, наркоконтролді әшетен қызметкерлері бен бі көп көлемді наркотиклар жоға етілді. Қазірінде яматыр наркотиклар шыға башлады. Өткен жыл 16 түрлі наркотик болса, алар бұл енді 32 түрліге әйленділер. Шушы наркотик мәдделеріні шушы есімлікке кіртірге әлгірмейбіз, башқалары әлі наркотик есімлігіне кірмеген. Олар шушы есімлікке кірмеген, біз де бірінесе әшілі алмайыз. Не қызғаныш бүгінгінде олар ғаман түрлі-түрлі шынды наркотиклар артып бара.
Психолог, табиб, дәулет хезмәткәре дин әхле барысының да бер фикер. Азагы үлем белән тәмамланучы куркыныч етмә, наркотикага ләкмәс өчен башта ук балаларга, якыннарыбызга игътибарлы булырга кирәк.
Татарстан диния нәзәрәтенең республикада наркотикларга каршы көрәше турында Райхан Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүгенге халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Пакистанның паштуннар көпчелекне тәшкил иткән талиплар басымы астында булган районнарында хатын-кызлар эшкә урнашу алдыннан мин кат уйларга мәҗбүр. Бигрәк тә сәяси эшкә урнашу алар өчен куркыныч тәмамланырга мөмкин. Талибанның яналарына карамастан кайбер хатын-кызлар сәясәт белән шөгыльләнүен дәвам итә. Ланда Шхарасова бүген шуларның берсе һәм Пакистандагы хатын-кызларның урыны турында сөйли.
Қысқы сары шешілі, өзі машина ертуші ғұрур қарашылы, Бұшыра Гохар әр вақыт башқа қатын қызлардан ойырылып тұра. Бекерек тә ол туып өскен Пакистанның паштунлар өзәге болған түн якын батышындағы Хайбер Пактунха вилаятінде Жанхауылында мұндай қатын қызларын ұшырату ауыр болыр еді. 50 яшлы Гохар Пакистан парламенті вәкілі. Бұл әлбетті әлләне яңалық түгел, шенки қанун негізінде онда 20%-ны қатын қызлар тәшкил етерге мүмкін. Әмма Гохар паштун дүниеуи милләтче фирқасы жетекшісі орынбасары болуы белән олардан ойырылып тұра. Күпшелекне консерватив карашлы ир кешеләр тәшкил иткән төбәктә аның бу тармакны сайлавы әлбәттә бик үзенчәлекле. Әмма Гохар һәр вакыт хатын-кызларга үз хукларын яклауда ярдәм итәргә хыялланып яшәгән. Ул хатын-кызлар сәяси өлкәдә карарлар кабул итүдә катнашырга тиеш дип саный. Ул үзе хыялын тормышка ашыру максатыннан туган ягына кайтып хатын-кызлар өчен хөкүмәттән бәйсез оешма ашар алдыннан Кушма штатларда югары белем ала. Моннан 3 ел элек ул үзен Пакистан парламентында депутатлыкка намзәт итеп тәкъдим итә һәм җиңеп чыгып әлдә бу вазифада кала. Паштун хатын-кызларының сәясәткә аяк басуы иминлек өчен шактый куркыныч. Соңгы вакытларда Хайбер Пахтунхва вилаятында талибанның тәэсире арты һәм бу сайлаучылар белән очрашуга зур киртәләр куя. Талибан сугышчылары барлык дөньяви тармакларга аяк чала. Пакистанның көнбатышында музыкаль әйберләр белән сәүдә итүчеләргә, мәктәпләр һәм хакимият оешмаларына һөҗүмнәр булгалап тора. Әмма талибанның кырыс тәртипләреннән иң күп зыян күрүче ул хатын-кызлар. Сугышчылар тарафыннан йөзләрчә кызлар мәктәбе җимерелде һәм яндырылды. Эшләүче хатын-кызлар мәҗбүри рәвештә илләренә кайтарып җибәрелде һәм аларга хиҗабтан йөрергә кушылды. Гахарга да янаулар булгалаган. Мин талибаннан сәясәттән китүне таләп иткән язмача янаулар алдым ди ул. Талибанның юкка гына куркытмавын һәркем яхшы белә. 2008 елдан бирле алар тарафыннан бу вилаяттә эш югары дәрәҗәдәге сәясәтче үтерелде. Тагын икесе интихарчылар һөҗүмендән котылып кала алды. Шуңа хатын-кызлар эшкә урнашырга ниятләсә, мин катуйларга мәҗбүр була. Әгәр инде бу җәмәгать эш белән бәйле булса, бигрәк тә куркыныч арта. Әмма Гохар талибан янауларына карамастан сәясәт өлкәсендә үз эшен дәвам итәчәген әйтә. Без талибан һөҗүмендәме яки башкачамы, берәр көнне барыбер һәрбербез бу дөньядан китәчәкбез, ди ул. Суаби авылы халкы Тибекке юллар салу һәм электр утлары сузуда дәүләт акчаларын алуга ярдәм иткән өчен Гахарны бик ихтирам итә. Әмма аның төп игътибары кызлар өчен мәктәп булдыру һәм хатын-кызлар мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлгән. Ул бернинди куркытулар да моңа аякчаларга тиеш түгеллеген әйтә. Минем сайлау алды кампаниям вакытында Суаби районы авылларында идә утыручы хатын-кызларның сәясәт турында шактый белүе гаҗәпләндерде. Алар күп кенә ир кешеләр белән чагыштырганда сәясәт өлкәсендә мәгълүматлырак иде. Хатын-кызлар үз тормышларын яхшырту өчен мөмкинлекләр табарга теләүләрен әйтте. Ул Гахар хатын-кызларның бу хыялларын тормышка ашыру өчен төрле чаралар күрергә тырыша. Мисал өчен, соңгы вакытта ул җирле хакимияттән Хәйбер Пахтунгвада хатын-кызлар өчен спорт үзәге ачуда ярдәм итүне сорый. Пакистандагы күп кенә сәясәтче хатын-кызлардан аермалы буларын Гахар гади гаиләдә үскән. Отставкадагы армия полковнигының кичкенә кызы булган Гахар гаиләдә сәясәт белән шөгыльләнүче бердәнбер хатын-кыз. Әле сәясәткә килер алдыннан ук Гахар һәр вакыт хатын-кызларга күбрәк хукук таләп итү чараларын яклап килде. 2005 елны Хәйбер Пахтунгвада шәригать канунларын кертүне күздә тоткан канун эгесен ачыктан-ачык тәнкыйтьләүчеләрдән булды, ди Свободагы журналист Садия Касым. Гахар хатын-кызлар Пакистан сәясәтендә күбрәк катнашырга тиеш дип саный. Барлык диярлек сәяси партияларда хатын-кызлар өчен квоталар каралганын әйтә. Без эшләгән эшләргә карап бәя бирә торган җәмгыять булдырырга тиеш. Бу максатка ирешү өчен хатын-кызларга тигез хукуклар бирү шарт, ди ул. Гахар хакимияттәге Пакистан халык партиясыннан берничә хатын-кызны югарырак дәрәҗәгә аерым алганда финанс, тышкы эшләр, юстиция министрлыкларына билгеләүне зур уңыш буларак бәяләде. Әле хатын-кызлар социаль яклау тармагына гына билгеләнәләр иде. Хәзер парламент спикеры хатын-кыз берничә парламент комитетына хатын-кызлар керә. Ләкин кайберәүләр Гахар юлларны цикләндерү, газ, электр энергиясын булдыру урына хатын-кызлар проблемаларын хәл итү өлкәсендә күбрәк эшләргә тиеш дип саный. Касым Гахарны моның өчен тәнкыйтьләүчеләр булуын әйтә. Гаиләдә көч куллану бар. Намусыңны саклап үтерүләр, гаиләләр арасында электән килгән каршылыкларны бетерү өчен хатын-кызны дошман гаиләсенә бирү мәсьәләләре дә бар. Парламенттагы хатын-кызлар бу һәм башка тәртипләр һәм гадәтләргә каршы канунларга үзгәрешләр кертүне башларга тиеш. Ул вакытта хатын-кызларның хәле гомумән үзгәрә ала, ди Касым. Үз чиратында Гохар кешеләр тормышына үзгәрешләр китерү өчен сәясәткә килүен әйтә, һәм ул үз эше һәм яшәеше белән канәгать. Гохар беркайчан да кияүдә булмаган һәм балалары юк.
Пакистандагы хатын-кызларның хәле белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда туй бәйрәме юл казасы нәтиҗәсендә фаҗига белән тәмамланды. Казанда Камал театры яңа театр мизгелен ача. Хәзинә милли сәнгать галереендә Петербурда яшәүче рәссам Рәшит Гыйләҗев күргәзмәсе уза. Түбән Новгородта узган яш сәләтләр бәйгесендә Оренбур өлкәсеннән Эльвина Идиятуллина гран-при алды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Физика өлкәсендәге Нобель бүләге галәмне өйрәнүдәге ачышлар өчен биреләчәк. Бу турыда Стокгольмдә Нобель комитеты утырышында белдерделәр. Нобель бүләген АҚШ галимнәре Сол Перлмутер, Адам Райс һәм Австралия иле Брайан Шмидт казанды. Алар галәмнең артта барган тизлек белән киңәюен дәлилләде. Быел башка еллардагы кебек Нобель бүләгенең күләме 10 миллион швед кронасы яки 1 миллион евро акча тантаналы рәвештә Стокгольмдә 10 декабрьдә тапшырылачак. Сомалиның баш каласы Могадишода көчле шартлау нәтиҗәсендә кимендә 70 кеше һәлак булды, 40 кеше яраланды. Полиция хәбәр иткәнчә, бомба машина эчендә урнаштырылган булган. Аны илнең мәгариф министрлыгы бинасы янына интихарчы китереп куя. Шул вакыт көчле шартлау була. Яраланучыларның күбесе стипендия бүленеп бирү карарын көтеп торган студентлар. Һөҗүм өчен җаваплылыкны Аль-Каида белән бәйле Аш-Шабаб радикаль төркеме үз өстенә алды. Афганстан президенты Хамид Карзай бүген Хиндстанға эш сәфәре белән килде. Аның Хиндстан җитәкчелеге белән очрашуы Пакистан арасындагы мөнәсәбәтләрнең кискенләшкән вакытка туры килә. Пакистан билгеле булганча Хиндстанның күптәнге көндәше. Карзайның Хиндстан премьеры Манмохан Сингх белән очрашуда ике яклы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлгән килешүләр имзалаячак. Хиндстан һәм Афганстан җитәкчелеге Пакистан хакимиятен Хинд һәм Афган җирләрендә һөҗүмнәр оештырган кораллы сугышчыларны яклауда гаепли. Мисыр күрше Израильгә газ тапшыру буенча яңа килешү проектын әзерли. Анда Мисыр ягулыгы өчен яңа югарырак бәяләр каралган. Израильгә газ тапшыру Синай ярым утравы буйлап узган газ үткәргеч турбасына һөҗүмнәр аркасында берничә тапкыр тукталып торды. Кораллы сугышчылар Яһуд дәүләтенә газ тапшыруга каршы чыга. Газ үткәргеч турбаларга һөҗүмнәр Хөсни Мөбарәкнең хакимиятен бәреп төшерелгәннән соң башлана. Либия Милли Күшер Шурасы күшләре Муаммар Каддафиның туган шәһәре Сиртның көньяк өлешен яулап алды. Калада гуманитар вазгыятның кискенләшә баруы турында хәбәр ителә. Сирт өчен сугышлар инде берничә атна дәвам итә. Каддафи яклылар Сирт белән Бани Валид шәһәрләрен үз кулында тотуын дәвам итә. Кичә Милли Күшер Шурасы вакытлыча эшләп торачак хакимиятның оештырылуы турында игълан итте. Ләкин анда яңа әгъзалар юк диярлек. Күшер Шурасы вәкилләре Либияны Каддафи көчләреннән тулысынча азат иткәч кенә хакимиятенә яңа кешеләргә тапшырачаклары турында белдерде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанның Миякә районында туй бәйрәме зур юл казасы нәтиҗәсендә фаҗига белән тәмамланды. Республика фермерлары Уфа базарларының аларны сәүдә итүгә кертмәүләренә зарлана. Башкортстанның Бөрйән районында экологик агротуризм юнәлешендә эшләүче үзәк ачылды. Анда туристлар саф һава сулап, табигать белән аралашып, милли ризыклар белән сыйлана ала. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика буенча Эске эшләр министрлыгы Миякә районында булган юл транспорт фаҗигасенә бәйле яңа мәгълүматлар таратты. Бул туй шулай күңелһеҙ тамамланыр дип беркем дә уйламаган. 2 яшь кеше кавышкан туй көнендә картажда китә барган Lada Priora автомобиленә югары тизлектә килүсе Range Rover GB килеп бәрелә. Ваздагы барлык пассажирлар да 1961 һәм 65 елгы үз катын 62 елгы водитель урында ук ям биргән. Джиптагы 72 яшьлек катын дәваханага алынган. Әлеге вакытта авария сәбәпләре тикшерелә. Генеет эшен асу мәсьәләһе хәл ителә. Өфле Октябрь проспектында Аграр университет каршында урынлашкан электрон экран тагылаянды. Гадәттән тыш хәлдән барлыкка килгән төтен шунда ук булай да катмарлы автомобильләр тыгынын тагыла күсәйтте. Әмма юлдагы проблемалар янгын һөндерүчеләрнең тиз арала килеп йетүенә камасауламаны. Әйткәндәй, электрон табулы беренсе тапкыр гына янмай. Моннан берничә ел элек ошу ук экранда ут тукана. Кайһы бер мәгълүматлар буенча янгынның сәбәбен белгечләр кыска ялганыш белән аңлата. Италия инвесторларының Благовещенда металлургия ширкатын төзү мөмкинлекләре тикшерелә. Башкортстан хөкүмәте премьер-министрының Апеннин ярым утравына эш сәфәре барышында быга тәүге адымы алды. Яктар ошу туралагы ниятләр протоколына кул куйды. Хөкүмәт рәисе Азамат Илембәтов шулай ук Италияла берничә эшлекле осрашу үткәрде. Анатолий Балтинский Башкортстанның хәрби комиссары итеп тәгаенләнде. Ошу турала Үзәк хәрби округы командующының фарманы дөнья күрде. Анатолий Балтинский 1956 елда Өфелә туган, югары белемле. Харьков хәрби команда училищеһен артабан Ленин исемендәге Мәскәү хәрби сәяси академияһын тамамлаган. Башкортстанда көзге ярминкәләр гөрләй, әмма зур ҡалала ауыл халҡының күңелен борсоған күренештәр ҙә бар. Әйтәйек, баҙарға ингән урындарҙа уҡ хәләл көс түгеп аҫыраған мал итен алып һатарҙар һатып ала икән. Һуңынан инде улар итте һәм башҡа ризыҡты баҙарҙа арттырып һатып аҡса эшләй. Был эшкә баҙар хакимиәте лә йәлеп ителгән тинебеҙгә Ауырғазы районы фермеры.
Елда ярмаркаларга барабыз, маллар үстерәбез, кызлар үстерәбез, авылда торабыз. Менә Ауырғазы районы гомерәлне безне бөтен халык белә дигән кебек. И ярмарка барган Советский районда отдел торговли начальнигы Максимова Любов Михайловна деген киши бизнең бүтән халык кырында унижайт дип, менә сез менә перекупчиклар, менә сезне елда киләсез, аңлатып әйтеп торабыз. Әйе, без перекупчик түгел, авылдан килдек, елда киләбез, менә шу ярмарканы күтәп алабыз. Без менә, пожалуйста, килсеннәр, төшерсеннәр. 20-шәр баш мал тотабыз, 100-шәр баш каз асырабыз, әйбит. Менә шуны кайда безгә реализовать итәргә кирәк бит. Менә кертмәй шуннан главага монда звонкеннар, глава дөресләгән, әйе дигән безнең шундый кешеләребез бар, но алар перекупчик түгел, менә шулай юк, менә аңламый, аңлатып әйтерлек түгел, анда бөтен перекупчиклар басып тора базарда, аларны кертә әйбит, менә Сипайловский рынок диләрме, әллә кайсы центральный рынокта елда киләләр, аларга бер сүз дә юк, менә безгә почет юк авылдан барган кешеләргә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөргәндә башкорт иле. Районда яңа ял итү үзәге асылды. Ул экологик агротуризм юнәлешендә эшләячәк. Туристларга саф һава, таза һу һәм авыл ризыклары тәкъдим ителә. Үзәктә асуга Хамар өлкәһе башкорттары корылтайы һәм урындагы эшкуарлар зур көч салган.
Тол тарихлы мөгъҗизәле бергән йөрендә тәбриклейбез.
Башкорт иле калалардан һәм сәнәгать үзәкләреннән алыс, ямьле агыдел буенда урынлашкан. Агротуристик хуҗалык итәксеһе Миңзия Хатипова әйтүенсә, башкорт илендә ял итүчеләр өчен бар уңайлыклар туздырылган.
Мин һәр вакыт яшьтән белә идем, что мин китәм авылга, нигә? Табигатькә и турбазла эшләем дип мин һәр вакыт әйтә торган.
Тирмә милли ашыу хуҗалыктың нигезе. Район хакимияте башлыгы Динер Рәхмәтьянов белдерүенсә, районда һәм республикала туризмны үстерү өчен бындай туристик базалар асу зур әһәмияткә ия.
Безнең кунактар, туристлар безнең бу җир турында бик күп мәгълүмат алып киттеләр. Менә башкорт иле турында әйтеп үтүе, бу агротуристик хуҗалыктың аның юнәлеше шунда. Безнең үзебезнең башкорт халкының тормышы, аның легендалары, мифтары менән таныштыру.
Башкорт иле агротуристик хуҗалыгының тап Бөрйән районында асылуы юкка түгел. Хызур табигат кусагында урынлашкан бу хуҗалык халкыбыз тарихын, йолаларын һәм ғөрүф-ғәҙәттәрен һаҡлау маҡсатында ойошторолған. Был аҙнала мәғариф өлкәһе хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамын билдәләй. Яҡынлашып килгән тантана уңайынан Башҡортостан президенты республиканың ветеран педагогтары һәм билдәле уҡытыусылары менән осрашты. Сарала ҡатнашыусыларҙы республика етәксеһе иң тәүҙә төбәктең үҫеш мөмкинлектәре менән таныштырҙы.
Конечно, мы будем помогать вот всеми силами в этой части. В этом году дополнительно 700 миллионов направлено на заработную плату учителей. И заработная плата будет поддерживаться вот на уровне уже среднереспубликанскому учителей. Уже все, мы достигли этого уровня, там 16 тысяч, сколько? Да, 16,5 тысяч сегодня средняя заработная плата у учителей нашей республики. Вот на октябрь месяц, на начало октября. Дальше ее надо повышать, и мы будем тоже над этим работать.
Рустам Хамитов уҡытыусылар һорауларына ла яуап бирҙе. Ветеран педагогтарҙа айырыуса аҙ комплектлы мәктәптәрҙе һөҙөмтәлерәк итеү мәсьәләһе ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырған. Башҡортостан президенты билдәләүенсә, ил етәкселеге мәғариф өлкәһендәге үҙгәртеп ҡороуҙы мотлаҡ үткәрергә кәрәк тигән маҡсат ҡуймай. Был мәсьәлә һәр осраҡҡа айырым ҡараш талап итә.
Мы действуем вполне осознанно. У нас нет задачи любой ценой уничтожить вот эти малокомплектные школы. И учителя тоже должны с пониманием относиться. Если в школе 15 учеников, мы не можем держать там 15 учителей, 15 работников. Не можем.
Укытучылар республика президенты менән осрашудан зур тәсирәт таралды. Әлбәттә, улар сараның йылы шарттарда үтүе һәм сәй артындагы әңгәмәнең асыктан-асык баруын көтмәгән.
Менә беренсе мәртәбә шулай итеп, күзгә күз карашып һөйләштек президент менән. Президент һөйләне үзенең безгә карата, үзенең карашын укытучыларга карата, образованиегә карата, экономиканы, промышленности безнең белән уртаклашты, безнең белән бүлеште. Без шулай ук аның белән шулай итеп һөйләштек үзебез нәмә уйлагандарыбыз.
Башкортстан президенты бындай осрашулар киләсәктә оештырылып торасак дип билдәләнә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Тизден Галескер Камал исемендеги Татар Дәүләт Академия театры яңа театр мизгилен ачып җибәрә. Камал театрының 106-нчы мизгиле вакыйгаларга шактый бай булыр дип көтелә. Барлыгы 6 премьера куелырга тиеш. Аларның берсе Татар театрының йөзек кашы булып саналган Зәңгәр Шәл спектакле. Шулай ук сезонда башка кызыклы премьералар, проектлар, фестивальләр тормышка ашырылачак. Тулырак итеп хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләр.
Сентябрь ахырында Камал театрында Мәскәүнең кеше драма театры гастрольләр куеп китте. Якын арада Камал сәхнәсе Миланның Пикколо театрларына биреләчәк. Пикколо театры ди Милано Казанда 8-нче һәм 9-нче октябрьдә Карло Гальданининың Арлекин ике хуҗаның хезмәтчесе кебек танылган әсәрен күрсәтәчәк. Бу әсәр театрда 1947 елдан бирле бара икән. Ә Камал театры яңа сезонда спектакльләр, төрле чаралар, берничә яңа проект тәкъдим итәчәк. Камал театрында 106-нчы сезонның зур премьерасы булып Зәңгәр Шәл спектакле көтелә. Ул 7 ноябрь традиция буенча режиссер Марсель Сәлимҗановның туган көненә багышланган премьера булачак. Спектакльне режиссер Фәрит Бикшәнтәев куя. Зәңгәр Шәлдә Ишан ролен уйнаячак артист Әсхәт Хисмәт бу спектакльне Кәрим Тинчурин варианты буенча булачак диде.
Бер нәрсәгә дә карамыйча, менә беренче тапкыр ничек куелган, Тинчурин китабында ничек язылган, шушы вариантны куя. Монда әйтерсез инде, без инде карадык, Зәңгәр Шәлне ул тегендә була ярап түгел ди, аны үзебез дә әйтәбез без, әмма әле кит бер тарафка качмый. Тинчурин китабын алам, менә Тинчурин шулай язган, менә дә була язылган әйтә инде. Ну, сез әйтерсез бәлки, нишләп Зәңгәр Шәл, Зәңгәр Шәл булырга тиеш театрның репертуарында, Алейваны да булырга тиеш, бу безнең йөзек кашлары, классик әйберләребез, алар булмаса, кызык та булмый, һәрбер җиргә барсаң, хәзер инде барулар сирәк, әлбәттә, ләкин баргач, Үзбәкстанда да, Алматыда да, Астраханьда да, башка җирләрдә дә, Ульяновскага, Самарага барсаң да, һәрбер җирдә Зәңгәр Шәл, Алейваны, Казан сөйлесен, һәрвакыт сорыйлар.
Диде Әсхәт Кисматов. Сәхнәне бизәүгә җавап бирүче Сергей Скоморохов, без татар халкына Зәңгәр Шәл ни аңлата дигән сорау турында уйландык. Бу сорауга җавапны спектакльдә дә табырга булыр дип уйлыйм. Зәңгәр Шәлдәге бизәкләр ниндидер музейдагы вариант булмаячак. Ул тормышчан булачак. Әлбәттә, анда читекләр дә, чабата да булачак. Алар бит халыкта булган диде. Бу сезонда тагын берничә премьера көтелә. Аларның берсе РКС Әйдулланың «Үлеп яратты» әсәре. Спектакль Сталин репрессиялары очрында һәлак булган кызлар өчен беренче мәдрәсә оештыручы, җәмәгать эшлеклесе мөгаллимә Мөхлисә Ишбубига багышланган. РКС Әйдулланың бу әсәре яңа татар пьесасы конкурсында Мәдәният министрлыгының махсус премиясына ия булган. Премьера Хөнәр яшь татар режиссура фестивале кысаларында декабрь аенда булыр дип көтелем. РКЛ Зәйдулла бу әсәрнең хәзерге татар тормышындагы проблемаларга битарафсызлык күрсәтеп язган.
Һәм мин әлбәттә бу тарихи темага мөрәҗәгать итүем иң беренче нәүбәттә бүгенге вазгыяткә бәйле иде. Безнең бүгенге менә бу проблемаларыбыз, бүгенге безнең хәтта әйтергә мөмкин фаҗигабезнең тамырлары шул заманга алып барып тоташа. Аннар тагын бер әйбер бар, минем күзәтүләрем буенча әлбәттә ул субъектив фикер. Безнең татар хатын-кызларының җәмгыяттәге һәм татар тормышындагы урыны. Миңа калса, милли нигилизм һәм гомен милләтнең төп юлыннан читкә тайпылу без күбрәк безнең татар хатын-кызларына хас. Ни өчен бу шулай? Менә бит тарихка мөрәҗәгать итсәң, анда безнең әйтерәнчә бик нык из калдырган хатын-кызлар бар. Шул Сөембикә алсагыз, Нурсултан һәм әлбәттә шушы шулар сафында Мәхлисә Бубый да тора. Мәхлисә Бубый бөтен гомерен шәкертләр, әлбәттә менә кыз балаларына милли рухта, дини рухта тәрбияләү белән шөгыльләнгән. Һәм аның 37 елда аны кулга алгач, бер ай ул сак астында була, төрмәдә була, һәм бик күпләрдән аермалы буларак ул беркемне дә сатмый һәм үзенең дә гайрын танымый. Һәм шул килеш иманы нык килеш, сынмаган килеш дөньядан китеп тә бара Анатолий Тойлер. Менә ул психологиядан да, димәк, иманлык булган кешене һәм мәңгелек категорияләр белән уйлаган кешене беркайчан да сындырып булмый. Менә калса, менә бүгенге біздің қатын-қызларымызға ол әлбетте өрнек һәм ғибрат болып тұра.
Дейді Қайыл Зайдулла. Спектакльның режиссері Илгиз Зайниев бұл пьеса бірінші ширатта дини кішінің ихтияр күшін шоғылдыра дейді. Шулай ұқ 2010 елның яңа татар пьесасы конкурсында балалар һәм еш өсмірлер үшін пьеса номинациясында жиңу яулаған Илгиз Зайниевның «Оқ шешеклер» или һәм «Қара күшлер» әсәрі қойылашақ. Спектакльның режиссері Радик Бареев бұл спектакль фэнтези жанрында болашақ. Ол көп вақытларын компьютерда отырған еш өсмірлер үшін шләнә дейді. Спектакль инновацион технологиялар һәм заманча театраль ысуллар кулланып шоу формасында әзерләнә икән. Камал театрында узган матбугат очрашуында яңа 106 сезонда чит ил әсәрләре дә сәхнәләштерелер дип әйтелде. Алар Карла Гассының Хан кызы Турандот һәм Йон Фассаның Бер мәлне җәй көнендә дигән әсәрләр. Хан кызы Турандот Татарстан белән Кытай проекты. Аның режиссеры Ма Джэнгхонг. Бу әсәр Кытай халкы белән дәвамлы стратегик мәдәни элемтәләр булдыру максатыннан оештырылган беренче театраль проект. Проект Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның шәхси патронажлыгы ярдәмендә башкарыла. Пекин һәм Шанхай шәһәрләренең әйдәп баручы театрлары белән алмаш гастрольләр оештыру да планда тотыла икән. Ә Норвегия драматургы Йон Фассенның Бер мәлне җәй көнендә әсәрен Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштерә. Спектакль махсус кеше сәхнә өчен куела. Бу сезонның тагын зур премьерасы булып, Гаяз Исхакыйның Кыямәт әсәре сәхнәдә куелыр дип көтелә. Театр белгече Нияз Игламов фикеренчә, бу Гаяз Исхакыйның иң уңышлы әсәрләре берсе. Аны режиссер Лилия Әхмәтова куярга әзерләнә. Әсәр хәзерге заман өчен дә актуаль булган юк-барга ышануның акылдан өстенлек итү темасына багышланган. Гастрольләрне башлап иртәгә 7 октябрь Камаллылар Алтай Республикасы Горно-Алтайск шәһәрендә узачак Желанный берег күчмә театр фестивалендә катнашачак. Камаллылар анда Гогольның акылдан язган кеше язмаларын күрсәтәчәк. Ни өчен нәкъ менә бу әсәрне сайладыгыз диюгә, Нияз Игламов бу фестиваль критерийларына туры килгән әсәр. Фестивальдә я тарихи, я классик әсәр күрсәтергә кирәк. Һәм режиссер яш булуы мөһим диде. 31 октябрьдә Камаллылар Мордва Республикасы Саранск шәһәренә Штатон милли театрлар фестивалинә катнашырга бара. Алар анда Туфан Миңнуллинның Гыргыры кияүләрен алып бара. Ә ноябрь аенда Әстерхан шәһәренә гастрольләр көтелә. Камаллыларның Әстерханга 11 ел барганнары юк. Әстерхан тамашачысына Яш йөрәкләр, Тилсез күке, Бабайлар чуагы спектакльләре тәкъдим ителәчәк. 2011 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә Татарстан Республикасы көннәре кысаларында Зәңгәр шәл куелачак. Декабрьдә Хөнәр 3-нче бөтен Русия яш татар режиссурасы фестивале булачак. Ә инде 2012 елның июнь аенда Нәүрүз 2-нче халыкара төрки халыкларының театраль агырту форумы булыр дип көтелә. Яңа сезонда театрның кеше сәхнәсен камилләштерү көтелә. Төрле шигърият кичәләре, театральләштерелгән концертлар, юбилей һәм искә алу кичәләре әзерләнә. Шулай ук театр каршында даими рәвештә эшләүче ирекле оешма, театр сөючеләр клубы оештырырга планлаштырылган. 106 сезонда юбилейлар искә алу кичәләре күп булачак. Аларның беренчесе 17 октябрь Татарстанның һәм Русияның атказанган сәнгать эшлеклесе Шириаздан Сырымсаковның 100 яшьлек юбилейына багышланган. Шулай ук театрның әйдәп баручы артистлары Ирек Бахманов, Әсхәт Хисматов, Фирая Әкбарованың Шепкин исемендәге училище татар студиясы чыгарылышының 50 еллык, театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәевның, баш рәссам Сергей Скомороханың юбилей кичәләре булыр дип көтелә. Күренекле артистлар Гөлсем Камская, Гөлсем Болгарская, Зәни Султанов, Касым Шамил һәм башкаларның искә алу кичәләре уздырылачак.
Камал театрының тиздән ачылачак 106 мизгелендә көтелгән вакыйгалар белән Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәдәният дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Казанның Хәзинә милли сәнгать галереендә 3000-нән артык рәсем авторы, Петербурда яшәүче танылган рәссам Рәшит Гыйләҗевнең юбилей күргәзмәсе уза. Бу көннәрдә әлеге күргәзмәне Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Гүзәл Мәхмүтова карап кайтты.
Рәшит Гыйләҗев үзе тумышы белән Татарстанның Яшел Үзән шәһәреннән, Лениногорск шәһәрендәге сәнгать училищесында белем алган, аннан Ленинградта Илья Репин исемендәге рәсем сәнгате, скульптура һәм архитектура институтында укыган. Ләкин Рәшит Гыйләҗев әйтүенчә, ул инде рәсем ясау белән кечкенә вакыттан ук кызыксына башлаган.
Ясар өчен яратып 5-нче класстан бетерде. 5-нче класстан булып чыкты, что біздің класслашта бір иптеш малай бар еді, Ринат есімді. Ол соны білен соревнование көбік болып шықты. Ондан уже өзімді художник болмасқа деп даже ойламады. Бүтін иллюстрациялар, журналларда қоя көрсем, менің нешіктір ерекке яқшы көңілі ятайын. Шолай иреніп, самовочка болып, Ләкин безнең школда яхшы укытучы юк иде. Специалист юк иде, но әкрен генә өйрәнеп училищега кердем. Училищедан соң инде армиядан соң киттем сразу Санкт-Петербургка.
Ди Рәшит Гыйләҗев. Рәшит Гыйләҗев тормыш иптәше Халидә ханым белән хәзерге вакытта Санкт-Петербург шәһәрендә яшиләр. Шәһәрнең үзәгендә Васильев утравында аларның шәхси сәнгать һәм әдәби музыкаль галереясы эшли. Казан шәһәре күренекле рәссамны һәр чакта да бик теләп каршы ала. Бу елны да ул Казан Кремлендәге Эрмитаж үзәгендә оештырылган юбилей күргәзмәсе белән сәнгатьне яратучыларны кабат сөендерде. Бу күргәзмә аның 60 еллык юбилеена багышланган. Ул инде Казанга рәсемнәре белән икенче тапкыр килә икән. Аның шулай ук шәхси күргәзмәләре уңыш белән Казан, Яшел Үзән, Әлмәт, Чаллы, Баулы шәһәрләрендә үткәрелгәне бар. Рәшит Гыйләҗев күренекле шәхесләрнең сурәтләрен төшерергә ярата. Ул әйткәнчә, аның үзеннән соң килгән буынга шундый күренекле һәм зыялы кешеләрнең бар икәнен күрсәтәсе килә икән. Рәшит әфәнде кешенең күңелендә булган кичерүләрне дә, аерым бер шәхескә генә хас булган сифат чалымнарын да тасвирлый ала. Аның иҗаты бары якты һәм матур төсләр белән генә сугарылган. Һәрбер рәсемендә дөньяга елмаеп, сокланып, позитив рухта караганы сизелә. Рәшит Гыйләҗев шулай ук натюрмортлар, Татарстанның гүзәл җирләрен, башкалабыз Казанны, башка чит илләрендә бик теләп сурәтли. Иң мөһиме үз рәсемнәрендә халык күңелен тыю, аның кәйфен күтәрү, илхамын көчен арттыру. Аның өчен бар якты, саф төсләрне генә кулланырга кирәк. Караңгы төсләрне бик еш куллана торган рәссамнарны аңламыйм, ди ул. Аның яңарыш Сембике исемле рәсеме ички мәгънәгә ия. Халыкның яңарыш чырына кергәндә күргән һәм кичергән авырлыкларын ул бар тик ачык буяулар кулланып кына тасвирлаган. Рәшит Гыйләҗев әйтүенчә,
монда күргәзмәдә бар Сембике Возрождение. Возрождение мин уйладым, что ул как раз 90-х годах написано, что вот безнең халык ничек возрождаться итә, ничек авыр еллар булган, элеттә, хәзер дә перестройчы моментлары. Мин картина язганда башта сынатур ясадым, Сембикә дигән безнең мәчетне, манара. И вот шуны башта мин натурадан бер ничә яктан эшләгән идем. А уже зур картина үзем уйлап чыгардым, шундый багровый һавада и тучи. Но алар Алар хопламайлар, а наоборот, уже бетәләр. Безнең татар халкы түземле, кешен биреп, үзе возрождаться итә дип вот шундый уйлар.
Ди ул. Рәшит Гыйләҗев ясаган һәрбер сурәттә татарча миллилек сизелә. Аны чыннан да татар милли үзенчәлеген саклап кала алган оста дип әйтеп була. Татарстан халык шагыры Роберт Мингнуллин Рәшит Гыйләҗев турында ихлас күңелдән чыккан мондый сүзләрне әйтте.
Рәшит Гыйләҗев үзе безнең җегет, ул безнең Татарстан җегете. Без аны бик яхшы беләбез. Яш чагыннан бирле аның инде Казанда беренче генә күргәзмә оештыру түгел, Казан милли мәдәни үзәктә оештырылган күргәзмәсен әлдә хәтерлим. Аның Петербургта яшәү безнең өчен бигрәк тә кадерле, чөнки bütün rəssamlar da, bütün icat kişiləri də Qazandağına gəlib yatsalar dürüst olmaz idi. Yani, onun icatında da sizlə Peterburg ruhu, çünki Peterburg indi rəsim sənqatının beşiği, altın beşiği, şuna görə yani, mən onun qurgazmasına bir tələb kildim, qurasım kilgən idi. Sınlap da Peterburg'da yaşavına qaramazdan ol bizden şan milli rəssamı boz. Olanın tematikasında da kürünə, tüslərində də kürünə, rəsimlərinin içki məğnəsində də kürünə. Onda mənə qoysağına sürətini alıp qarasan da nindidir Tatarqa xos sağış, sağınu, nostalgiya de biz bütünlə mənə şul sezilib dira. Ol anın balki Петербургта яшауына да байладыр. Әгәр Казанда гына торып иҗат итсә, мондый әсәрләр тумас иде, икенчерәк характердагы әсәрләр туар иде. Менә мин аның әсәрләренә карыйм. Сынлап та үзе безнең милли рәсемнәр, картиналар, уларның авыл табигатын сурәтлеме, гомумән табигатны сурәтлеме, хәтта инде Кырым табигатын башка Франциядагы сүрәтләрен карасаң да барыбер менә шушы татарлык сезелеп тора. Шуның белән дә кадерләдер алмаган.
Ди Роберт Миңнуллин.
Рәшит Гыйләҗев күргәзмәсендә хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Түбән Новгородта узган яш сәләтләр бәйгесендә Оренбур өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән Жолтый авылының 11-нче сыйныф укучысы Эльвина Идиатуллина бәйләгән Шилтершел Гран-приға лайык табылды. Кызның оста куллары Карван сарай сүрәтен шәлгә төшергән. Эльвина үз осталыгының серләрен башка яш сәнгатькәрләр белән дә уртаклаша. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Жүңі яулағаннан сұң Оренбур сәнғат колледжі тәрибәләрінә Эльвина Идиатуллина мастер-класс көрсәтті.
Мұна шылай жүңіл өте.
Дип зур шілтәр шәліні балдағаша өткәрді. Гран-при яулыған полутинкының рәсімі де Оренбурның екі брендіна тұры келі. Оларының бірсі Оренбур шәлі бұса, екіншісі Караван сарай.
Аның бәйләдінің екі атына, ауырлығы 10 грамм. Рәсімлерні мен табиғаттан алам. Аю тәпие, пішәй тәпие, Қарбыртығы, ландышлар.
Деп сіләді еш ұста Эльвина Идиатуллина. Мұғжиза, ләкін әлігі тегіс рәсімлеріні Эльвина бірненде сызымнарсыз бәлі. Оның жүлкәсіндегі нәфис паутинканың да көлемі 2 метрға 2 метр, ә ауырлығы барлығы 200 грамм тересі. Закламы бу матурлык Шәһәрнең сәнгать музееның коллекциясын бизәр. Яш сәләтләр исемле декоратив прикладной һәм халык сәнгатенең бөтен Русия бәйгесе тагы бер тапкыр Оренбур паутинкасының могҗиза булуын раслады. Жюри әгъзалары әлеге эшне иң яхшысы дип тапты. Бу паутинканы оди бер кыз бәйләгән икәнен белеп аптырашка калган. Шулай да бу нәселдән нәселгә бирелгән талант. Эльвина Идиатуллина төбәттә нәфис мамык шәлләр бәйләү белән дан тоткан Шафик нәселеннән. Әнәләр белән мамыктан гүзәллекне тудыручыларның иң кешесе. Кызның апасы Рима Якупова, Русия рәсемнәре союзының әгъзасы, шәһәрнең сәнгать колледжы таләбәләренә мамык шәлләрен бәйләүнең серләрен өйрәтә. Мондый бүлек Русиядә бердәнбер. 6 яшьтән кулларына әнәләр алган кызларның эшләре җиңүләр яулый.
Эш пошмакны булса да, шул политикада всяка традиционная барыбырда бәйләргә кирәк. Күзе матур итеп, дөрес итеп алынган. Нәсендә дөрес итеп алырга тиеш буласың. Менә шушыны менә алып аласыңа, үзең аппарат, үзең шушылай итеп җыясың. Үзең аппарат, мотор итеп беттенесендә һәр берсендә алып барасың, бирәмләп, берсендә төшереп калдырырга тиеш түгел буласың.
Рима Якупова сүзен дәвам итеп бу хакта булай диде.
Оренбур өлкәсендә иң зур династиясе Шәлбәйлеләр династиясе Шафикова. Уникаль кеше Шәлбәйлебез. Шушының берсе Эльвина Идиатуллина Түбән Новгородта гран-при алды. Күп выставкаларда участвует, 6 яшьләрдән бәйли башлады. Бүген монда художественный областной колледжда Эльвина сеңлем мастер-классы күрсәтте үзеңнең студентларга.
С каких зубчиков ты начала вязать свою паутинку? Вот ты с тобой башладым. Какие твои самые любимые узоры? Бытыны сыдамен яраткан узорларын, түрлі узорыны байлаймен.
Әйінде Оренбург Сәнгат колледжі студентларына Эльвина Идиатулинның мастер-класс көрсәтуі өзі білгенлеріне башқаларға да үйретті тілегі.
Оренбурдан хабаршыбыз Фируза Әпсәләмова болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.